Čovjek, braćo moje i sestre moje, u ovome svijetu ne može da izdrži bez Boga.
Crna u izgubljenom raju.
Njegovo prisustvo u Srbiji, tamo od 50. godina, pa eto do 80. ličilo na glas vapijućeg u pustinji.
Otac Justin je jedan božni čovjek i narodni čovjek, Hristov čovjek našeg vremena.
Mi hrišćani ove svijetu, mi smo od krštenja upisani u vojsku svetog arhistratija Mihajla. Mi smo nebeski vojnici od krštenja i onda, kroz ceo život, mi vojujemo, mi vojnikujemo, mi ratujemo toj svetoj vojsci proti svakog zla, proti svakog greha, proti svakog temna u ovome svijetu. Ratujemo i ne bojimo se poraza. Nema poraza za nas, samo pobjeda za pobjedom. Jer je ispred nas sveta Svetac Mihajl, a oko nas bezbrojne nebeske sile i vojske.
Da li smo čuli njegovu reč i da li ćemo čuti njegovu reč? Da nismo ostali gluvi na njegovu reč? Da nismo ostali gluvi na njegovu blagovest?
Sa blagoslovom visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, Radio Svetigora donosi emisiju o prepodobnom Avi Justinu Ćelickom i Vranjskom povodom 120 godina od rođenja i 35 godina od predstavljenja gospodu prepodobnog Justina Novog Ćelickog. Na praznik posvećen Avi Justinu 14. juna ljeta gospodnjeg 2014. njegove svete mošti biće izvađene iz svetog mu groba i položene u manastirski hram manastira Ćelije. Crna u izgubljenom raju.
I ne bojimo se, pred nama je otvoreno carstvo nebesko, pred nama je otvoren večni život, večna istina, večna pravda. Šta će mi učiniti ljudi?
Pravoslavlja sladost, nektar premudrosti, Oče prepodobni, izlio si u srca vernika bogatstvo, životom svojim i učenjem pokazao se jesi živa knjiga duha. Justine bogomudri, moli Hrista Boga Logosa da o Logosi one koji te poštuju.
Pomaže Bog, drago braće i sestre, poštovani slušalci Radio Svetigore i naše emisije Crna u izgubljenom raju, u kojoj govorimo o prepodobnom Avi Justinu Ćelickom i Vranjskom. U večerašnjoj emisiji Crna u izgubljenom raju čućemo dijelove iz knjige Zaljubljen u Hrista, čiji je autor Milan D. Miletić. Pa da čujemo svjedočenje o svetom Avi Justinu Milana Miletića.
Thank you.
U jednom od prvih naših razgovora Claude je kliktao. Govorio mi je o radosti kojoj ljudske duše treba da se predaju. Sve nam je dato, prebogat svijet svijetova i svakoga od nas dao je u svijetu i nama samima. Život nam je napunio slašću, duh pravednošću, iako smo mi te darove kvarili i na zlo koristili. Sav njegov stalno sve bogatiji dar je ogroman. Mi smo veoma dužni da budemo toga svjesni i da se sa radošću njemu zahvaljujemo i da se potrudimo da sebe u tom svijetu ispravljamo. Ali veoma smo dužni i Bogu i sebi da se radujemo. To je osnovno stanje onih koji su svjesni darodavca i darova. On se raduje našoj radosti. Pa ipak ja ponavljam tužna pitanja. Moji prijatelji smatraju da crkva uopšte ne treba da se bavi politikom, a drugi pak da je crkva više niko dužna da prati i reaguje na politiku nacije i države. Crkva treba da prati politiku dokle se ona bavi svojim prirodnim zadacima i u takav život se ne miješa, to je carev posao. Ali ako car ili bilo koji drugi kao političar hoće da mijenja ljude i zapačuje njihove odnose prema Bogu, crkva mora da reaguje. Svojevremeno crkva je meni nudila da postanem vladika. Odbio sam. Smatrao sam da možda mogu kroz datum i vrijeme više da učinim kao duhovnik. Ja sada osuđujem mnoge vladike što se sada, kada treba, ne bore žustrije i što se ne osjećaju u politici kada je to i koliko potrebno, recimo u borbi za ćirilicu. Ja nedostatak te hrabrosti osuđujem. Ne slažem se sa nekim stavovima patrijarha da bih izgleda mi izašao na malu kapiju manastira i sklonio se šumu da bih izbjegao susret sa njim ako bih primijetio da on na glavni ulaz dolazi. Kivan sam na našu nedovoljnu borbenost u odnosu sa državom. Crkva je pravilno 27. marta odobrila puč protiv vlade države koja je stala na stranu fašizma i Hitlera u kosmički važnom trenutku svijeta. U stvari, ja sam bio stalno zadivljen Justinom. Iako je on nadasve bio vrlo prirodan, na prvi pogled uobičajen čovjek. Pa ipak sam se u sagledavanju njega šetao iz jedne u drugu krajnost. Naprimjer, taj veliki iskušenik koji se odrekao mnogih vidova putenog života, bio je veoma jaka i zdrava i cjelovita ličnost izrazito muškog karaktera. Donosio je hrabre zaključke, obuzdavao je svoje emocije, prirodno se smijao i radovao i umio je, dok te je slušao, da padne u tvoju tugu, bez nebivanja, prosto jednostavno. Svi učesnici u njegovim razgovorima bili su učtivi pratioci tuđih osjećanja, ali Justina se svako događanje drugoga posnulo dublje, vidno, vidno, ali nenapadno. Svi smo bili normalno osjećajni, on saosjećajan. I kada bi se po toj saosjećajnosti ređali, svi mislioci i pisci, njegovo društvo, stali bi iza njega sa patnji sa kojom je Justin pratio bol sagovornika. Ali najviša oblast misli koja je svaku drugu nadilazila i koja ga je potpuno ispunjavala, napajala, hranila, nosila, bila je misao i smisao njegovog života, Isus Hristos. I ja sam se nad svim tim njegovim dramatičnim, svetim, uzvišenim, ushićenim ispunjenjem i zanosom, njegovom ljubavlju prema Božijem sinu, beskrajno divio. Znao sam da to nije običan zanos. Znao sam da je tom ljubavlju njegova svijest odlazila u najviše vrhunce. Znao sam da taj zanos odgovara kosmosu i da polako prelazi i to sve divnije na nas, ali to je tema za sebe. Otac Justin Popović je volio Isuse i to neizmjerno. Sve ostalo u njegovoj svijesti, duhu i duši bilo je dio njegove ljubavi prema Bogočovjeku. Najviši ljudski posjed, ta ljubav, to je bio dar. To je priča njegovog života koja nadilazi sve. Tu priču ostavljam da joj uvijek ponovo priđem. Ona je slična oltaru. sve drugo u tom svetiteljskom čovjeku, ocu Justinu, pa i njegovi najbliži prijatelji, bijehu vrijednosti koje ga, makako sveti, samo prate u osjećanju ljubavi i služenju Isusu Hristu. Eto, tom istom ljubavlju, u drugim nijansama i snazi Justin je volio ljude. Spomenuh njegove prijatelje, očito je volio svoju monašku porodicu, a svi su mu monasi bili dragocjeno blago koje drži srpski narod u osnovi. Zatim je volio svoje prijatelje, njegujući cijeloga vijeka te odnose svojom toplom pažnjom. Tom ljubavlju punio je duše bližnjih, svih i nepoznatih daljnjih. Sada bih nekoliko dragih njegovih prijatelja pomenuo, naročito Mati Glikeriju sa njenim monahinjama. Ne treba zaboraviti da je on u monaštvu vidio vitalnu snagu nacije. Oni, a i ostali iz kruga njegovih prijatelja, duhovno su rasli snagom koja je iz Justina zračila. Prijatelja, kao što sam ja, i dubokih poštovalaca imao je sve više, a onih iz prošlih mladih vremena sve manje. Umirali su. Ali nijedan od nas nije imao još nekog tako velikog i dobrog prijatelja kao što je bio Justin. Ovdje ne pišem žitije svetih, nisam svet, niti pišem romansiranu biografiju uzvišenog starca. Ne, ja sada opisujem moje sjećanja. Ona su dijelom nestala, a gdje nižu se ili uzvisuju i ostaju blistava ogromna, pa ih navodim redom, takvih ih se sjećam. A molim Mati Glikeriju i Antoninu i njihov rod da ne zahtijevaju od mene da ih u mojim pisanjima i sjećanjima skromne i ne pominjem. Kada bih te prijatelje oca Justina zaobišao i prećutao, činio bih veći grijeh. Zato moram navesti i druge ličnosti koje su bile posebni njegovi prijatelji, no najprije njih, Janjića. U Beogradu je blizu Rooseveltove ulice stanovala u skromnom stanu mati sa sinom i tri čerke, od kojih je najmlađa i prije punoljetstva odlučila da ode u manastir. Uzbuna u kući, neslaganje oca sa tom odlukom nije izmijenilo tog stvari, djevojka je vedra srce ušla u monaštvo i dobila ime Glikerija, a za njom odmah i njena nešto starija sestra Antonina i nešto kasnije njihova mati. Desilo se da je odmah potom nastala neka kritična situacija sa dotadašnjom igumanijom. Rado bih napisao roman o tome kako je Sveti Duh odlučio i proveo svoju odluku. Najmlađa iz te porodice, Glikerija, postala je igumanija tog drevnog, malog i siromašnog manastira kojeg su brde i šume grlile i ljudi napuštali. I sve je odjednom došlo na svoje mjesto. Sve je poteklo kuda i kako treba, mala i veoma mlada igumanija je hitro i bistro povlačila poteze i odlučivala kao da je godinama prije toga vladala takvim poslovima. A njena rođena sestra Antonina sa licem kao sa ikona postala je privrženi pomoćnik Glikeri i vrlo talentovani ikonopisac. Rođena mati te dvije mlade monahinje i prije svog zamonašenja o svom trošku popravila svoje zube da ne bi potom te troškove podnio skromni manastir. Zamonašena, majka je molila da je smjeste u najskromniju keliju, kako ne bi neko mislio da ona kao prirodna mati Glikerije i igumanije ima ikakve prednosti u manastiru. Tu je potom i umrla. Glikerija, Antonina i dvadesetak drugih sestara postaše ovi pravi veličanstveni zaštitni manastirski zid. Unutar takvog zida, ma ko od stranih došao, bit će prihvaćen, odvjeren, dočekan, poslužen, priveden na Justinu, ali samo onako i onoliko koliko su mudre oči majke Glikerije osmotrile da to krhkom starcu ne šteti. Bio sam svjedok godinama tome kako je ona, mudra igumanija Glikerija, vrlo pravilno odmiravala goste. Štedjela je oca Justina. Čuvala kao malo vode na dlanu, Okružila je svetog starca pravom ljubavlju ćerke i materinski mudro činila sve da bi na miru radio, a naročito kada je glas o njemu rasprostren svijetom počeo da privlači sve više posjetilaca. Vidio sam profesore koje Glikerija nije puštala ocu i gledao beznačajne, a divne ljude koje je okruživala pažnjom. Hitro je odlučivala šta treba da se učini da bi krhki Ava na miru radio ili se oporavljao. Radio je mnogo, postio mnogo, bdio, pred Bogom stajao. A sada još ovaj detalj, ako uspijem da ga opišem. Oca Justina Popovića su na apsolutno sličan ili isti način pazile i voljele sve sestre, služile ga, obrtale nježnošću, donosile lijekove, nečujno oko njega bdile, o Bože, rođenom ocu ne bi mogle da budu bolje i ljubaznije, i to nepromijenjeno, godinama, godinama. On je u dobroj starosti umro, a ova slika i sljedeća koju sam zaželio da ispričam, ostaće da priča o pravoj ljubavi prema duhovnom roditelju. Evo te slike. Sunce je krenulo zapadu, vrijeme, ljetnje bujice, mirisa, bilja, cvrkuta ptica, mir zelenila. Mati Glikerija mi daje signale da bi trebalo da otac zamoren prilegne, no on zaželje da mene i moju ženu Zagorku isprati. Odnekud se u tom nedjeljnom popodnevu sakupiše ih tri sestre, pa krenu smo do udaljenog izlaza iz mog automobila, ali nekoliko metara iza nas iskrsnuše više nasmijanih mladih monahinja. Priđoše još neke, zagrliše se i sačiniše vrstu nekoliko metara i zave i nas i odjednom zapjevaše. I mi iznenađeni tom dragom svečanošću shvati smo sabranu radost. Pratile se oca koji je pratio nas. Taj buket ispraćaja, raspjevan i neočekivan, dopunio je prelijep dan. I ovjenčao sve radošću, dok je otac Justin, Zagorki i meni nešto vedro govorio. Jesmo li svi tog trenutka shvatili da se život rasvjetava u predivne događaje koje mi smatramo uobičajenim, a oni su slavi? Pjevanju monahinja pridružila se ljepota prirode, sama ljepota je pjesma prirode. Ja mislim da svaka stvar pjeva, a čovjek sada sve ređe. A evo još jednog dokaza ljubavi u tome svijetu. Kada je otac Justin dopao nemoći praznične čestitke posvećena knjigama prijateljima, otac Justin više nije mogao da stavlja. Tog posla prihvatila se mati. Ona je potpisivala oca, a razliku između njegovih i njenih potpisa oca Justina niko nije mogao da otkrije. Falsifikat iz ljubavi. Kako su mi dragocini i ti njegovi i rijetki njeni potpisi njega. I kako je divno to što on o tome vjerovatno ništa nije znao. Ali ti su potpisi bili tehnička aktivnost. Otac je do duboke starosti pisao svoja djela i pisma koja nose više no samo potvrdu ili pozdrav svojom rukom i prelijepim rukopisom. Prilažem ovom tekstu pismo očevo meni, cijelo sam nekoliko riječi na kraju, koje se tiču apsolutno samo moje žene i mene. Iz tog pisma vidjet ćete kako je i danju i noću starac misionario zaštićen predivnim zidom monaštva. Decenije koje su tekle pod takvom zaštitom bjehu njegove najbogatije plodom, a sav manastir je razvio neviđenu duhovnu i posebno izdavačku djelatnost. Dragocjena dijela i drugih pisaca teku iz tih izdavačkih ruku u širok svijet, iako materijalna bijeda tišti naš narod. Sve se razvijalo u ljubavi i radu očevom, te igumanije i tih dragih monahinja ćelijskih. Bio je to živi zid iz dubina crkve, sveta mala četa srpskog monaštva. Zato ja molim sve koji bi ove redove objavili, da ni riječ o Glikeriji i tim monahinjama ne mijenjaju. Volio bih da mogu o takvim osjećanjima i žrtvama da pišem hvale kao psalme. Te srpkinje u ćelijama vječnu hvalu zaslužuju, jer su u duhovnosti i dan i noć radile i molile se, a kad nije bilo para ni za hljeb, po svijetu su prosile. psalmama da okitim skromne monahinje. Velika je Srbija sa smjernim monahinjama i monasima i igumanijama i igumanima. Kako mogu da ne spomenem bar ovdje njihova na nebu već upisana imena? Tako ne spomenuti mati Justinu kao desnu ruku daleko mlađe igumanije Glikerije. Imena koja sam zapisao jesu imena monahinja ćelijskih, zaslužnih da ih u molitvama pominjemo, jer se i one u životu i posle smrti mole za nas. Smo obično sjedili i dugo pričali na terasi konaka, a zimi u salonu, no jednom me Ava pozvao u svoju keliju da bi mi pokazao neke knjige dobijene iz Pariza. Govorio je 5-6 jezika, služio se sa još toliko, ali sam ja bio zainteresovan nečim posebnim. U Beogradu sam čuo mišljenje jednog akademika da spadate u red najboljih poznavalaca srpskog jezika. Idući ispred mene uskim stepenicama, on se nasmija zdravim smijehom. Šta li bi na to rekli dječaci na koje smo naišli, ja i još jedan moj saputnik, kada smo prvi put došli u Beograd. Idući ulicom, on i ja glasno smo govorili vranjanskim naglaskom, a ta dvojica dječaka su počela da nas uz smijeh imitiraju, tako da sam odmah odlučio da uđem u svaki kut carstva srpskog jezika. I sada ga strasno proučavam. Prelijep je. Uđo smo u njegovu keliju, u stvari u njegov maleni radni kabinet, pun ikona i knjiga, dok je jedno kandilo spokojno svijetljelo. Druga soba mi se učini manjom, sa skromnom posteljom, a na zidovima bijehu prelijepe ikone i kandila. U svemu tome bilo je neke posebne, skoro vojničke urednosti, ali ne još trine. Obje sobe su zračile nečim prijatnim, kao što je bio prijatan taj stari dobri monah. No, tada još nije bio ni toliko star. Biće stari divan kada ga budem posljednjih puta posjećivao. Sada je pak sve svijetljelo nečim. Sto je bio također strogo ureden. Ili još ljepše, monaški ureden. Olovke, papir, guma i čistota. A na sredini stola njegov rukopis, baš njegovom rukom pisan. Pogledao sam njegov rukopis. Svi smo začuđeni vašim rukopisom, kao da je štampan i ljepši, a čitali ste knjige sa njim napisali. Otkud vam takvo strpljenje i talenat? Sino, sve što činim, činim za samog Boga i to sve njemu darujem. Pa zar da njemu podnosim ružna slova? Ne bih ni smio ružno da pišem, to jest ne bih mogao. Ja sam nosio u džepu nekoliko mojih pjesama kucanih mašinom, popravljanih mojim neurednim rukopisom, nisam mu ih tog dana dao. Kako ste prolazili kroz teološke škole i fakultet, sa kakvim ocjenama? Opet jedar zvonki muški smijeh. Jednom je pred ispit sretne profesor Janić i šale me zapita, ti si jutra polažeš kod mene ispit? Da, odgovorih ja. Kažu, odličan si, hajde da se kladimo da bar na jedno pitanje iz moje knjige nećeš znati odgovor. Ja se naljutih, nema pitanja ako je iz vaše knjige na koje neću znati odgovor. Neobična opklada. A sutradan njegovo ispitivanje, puna sala studenata, je tomno pratila tok ko će opkladu dobiti. I zaista ono i posle dugog ispitivanja uputi pitanje na koje nisam znao da odgovorim. Bio je to naslov neke knjige iz spiska literature i to iz fusnote koja je bila štampana u knjizi onako nepotrebna. Izgubio sam opkladu, ali sam za sve prisutne i one dalje održao svoj renome prvorednog studenta. Moj profesor mi priznade da se on zbog svog vica osjećao neprijatno i ne baš časno. A ja sam čuo da ste napustili studije u Engleskoj jer se niste sa Englezima oko nekih bitnih pitanja saglasili. Onda se priča da ste se protiv volje roditelja zamonašili. Koji bi monah to sebi smio da dopusti? I tu se pojavi monahinja sestra L. Šta biste radije, voće, kafu? Bila je tiha, brzo je nestala. Čiste čipkane zavese bile su pomaknute, pa je kroz otvoren prozor bogato bujalo slušno i vidno blago. Svuda sam kao učenik bio dobar, a samo tada, hajdemo, recimo, neposlušan. Ali ja sam monah postao kada je počeo da bjesni prvi svjetski rat, kad sam se sa vojskom povlačio, kad roditelja tu nije bilo, a i kada sam sasvim zreo i mogao i morao da odlučim kuda da idem. Crkveni vrh je tragao za onim mladima koje bi mogao da pošalje na dovršetak školovanja. Ja sam odlučio da izaberem ovaj moj put. Objasnio mi je kako je došlo do sukoba stavova fakulteta u Engleskoj i njega, zbog čega je otišao iz Engleske. No studije tamo pa u Moskvi i u Atini mnogo su mi pomogle da još bolje zagledam to što mi zovemo istok i zapad. I šta ste time sve otkrili? Otkrio sam svoje mjesto u tim strujama i mislima. Upoznao sam ono bitno. Zbog čega mi Srbi ovdje postojimo? Kako nas je tu postavio Sveti Sava? Došlo je do otvorenih vrata očeve sobe u kojoj smo sjedili mati Glikerija. Mlada, ovalnog lica obrađenog crnim satenom, duže i brižno pogleda najprije lice oca, pa se osmijesnu i odobravajući pogleda mene i od. Dakle, mogli smo još da budemo zajedno, a kada bude došlo sljedeći put, daće mi do znanja da je vrijeme da oslobodimo ovu da se odmori. I kada bi nagovijestila da posjetu treba završiti, činila bi to opravdano. A dešavalo se da se ocem uzdignemo i uzbudljive teme ili uranimo u dubine duhovne ili političke, mati bi procijenila njegovo stanje pa bi se više nego korektno povukla, dajući nam krišen do znanja da vatru privodimo kraju, što bismo i učinili, i potom bismo odlazili puni dragocenog blaga zbog kojeg smo i došli. I, mada sam majku Glikeri u širem društvu i u njenom prisustvu, izvešala je kritikovao govoreći da je bila prestroga, i kada sam ja sam ili samo sa mojom ženom Zagorkom bio u posjeti, uvijek sam i gumaniju u sebi blagosiljao. Ona i sestra su kroz ljubav i brigu produžile vijek starcu koji je nama donosio toliko bogatstvo. Meni se čini da smo se otac Justin i ja u stvari rijetko viđali, odnosno ja sam u manastir ćelije dolazio samo kada više nisam mogao da izdržim, a da oca ne vidim. Naime, nisu te pauze bile nepodnošljive, nego su moje muke i neriješenosti iskale da ovu vidim. A kada smo bili zajedno, sve moje ideje i teme bi se sklanjale, ja ne bih imao mnogo šta da ga pitam. Bujali bi drugi duhovni vali i ja sam se hranio njegovim riječima. Bio sam smiren i jak sa njim, tako se osjećaju izdanci pored jakog stabla hrasta, a mnogi su njemu dolazili ne iz svojih potreba, već iz pustog ljubopitstva, naročito stranci. Jednom sam brižan i izmučen mojim poslovnim brigama, izašao iz autobusa koji je nastavio za selo Lelić i krenuo nemogućim drumićem ka manastiru ćelije koji se od gustog mladog drveća nije vidio, ali je ipak zvučao svojom muzikom ptica i insekata. Slušao sam svoj korak nizbrdo kada je odjednom vulkan glasova kao deset odjeknuo. Ta poplava glasova bilo je umjetničko horsko pjevanje nekog izvrsnog muzičkog veličanstvenog dijela. Bio je to veliki hor muških i ženskih glasova, a pjev je kroz jake moderne zvučnike preplavio brda i krošnje ispunio prazninu prostora ka nebu. Himničku veličanstvenost bi ostvario i manji hor kada bi pjevao okružen tim prostorima, šumom i mirom manastirskim. Pijah na valima glasova koji zapljuskuju ono što je nedodirivo. Liturgija Stevana Mokranjca. Stvarno liturgija Stevana Mokranjca. Tebe pjevam Tebe blagoslovim, Tebi blagodarim, Gospode, i molim Ti se, Bože naš, šuma je služila liturgiju. Kao ukupan stao sam i polako sam raširio ruke i kroz rašireno granje upro pogled ka nebu. Stvarni hor je pjevao najljepšu religioznu melodiju koja je nadmašivala Baha, pjevao pravoslavnu melodiju Mokrančevu, tu u prelijepoj sali šume i rijeke zvukova sa moćnih zvučnika, sipao je po brdima hor nemali. U nas su horovi u to vrijeme još uvijek bili razbijeni, rijetki, sastavljeni od staraca, a ovdje odjekuju glasovi mladih, slobodnih. Da li sam u zanosu i slušanju duže držao ruke ka nebu rašireno, ne znam, ali cijela šuma je obavljala liturgiju i ja u njoj, i ja u njoj. Požurio sam u manastir i vidio i saznao. Manastir u Ćelije i u Sinu Popoviću došao je u goste hor pravoslavnih mladića i djevojaka, djece naših emigranata iz Švajcarske. Polako su putevi ka manastiru pune onima koji su žudjeli da vide duhovnika, doktora Justina Popovića, čija su djela tamo slobodno čitali. Justin se, mada vrlo rijetko, odvajao iz manastira i dolazi u Beograd, posvršavao hitne tajanstvene poslove i vraćao se u manastir prije nego smo mi u gradu i saznali da je došao. Vedar putnik ozarava Beograd na nevidljivi način. Jednog dana neko na mom i Zagorkinom stanu kratko zazvoni. Uskliknuo sam. Bio je to otac Justin. Iza njega su stajala dva mlada, vrlo visoka monasa. Ocu sam poljubio ruku, zagrlio me, uvedoh ih, sjedaše, otac mu pita: da li ti, sine, auto ispravan? Nisam napomenuo da sam u to vrijeme uspio da kupim najjeftiniji auto na svijetu. Ciću. Da li bi mogao da nas trojicu odmah prebaciš do manastira Ćelije, samo do vrha brda na Ćelijama? Tek sam kasnije saznao razlog tajanstvenog sklanjanja iz grade. Tog dana je u Beogradu zasjedao Sveti arhijerejski sabor. Rijetka prilika da se otac Krišom sretne sa velikanima crkve koji žive u svijetu. Balije i sa kim tada održao sastanak ne znam, ali znam da čim je stigao njemu je Krišom javljeno sa dva mjesta da se odmah vrati u manastir jer je spremljen atentat na njega. Pregazit će ga u gradu dok prelazi ulicu. Neke osobe su tako već nestale. Mladi monasi bijehu čučljivi, otac razgovorljiv, ja radostan što mogu da pomognem. Ali pamtim i druge neke njegove dolaske u grad, pa i mojoj kući. Moja krsna slava Sveti Atanasije Veliki pada na 31. januara pada na dan 31. januara po novom ili 18. po starom kalendaru svake godine, a godine 1973. bješe zima blaga. Tada sam čuo da otac Justin, koji je nenadano nekim poslom iz manastira doputovao u grad, dolazi mojoj kući na slavu. Kod mene se već nalazio moj paroh pokojni Tihomir Ilić, a bez mog aranžiranja, što samostalno, što sa ocem Justinom, našli se kod mene 7 crnomantijaša. Sve drugo sa ovog događaja preskačem da bih ispričao jednu, možda najmanje važnu stvar, a po tom i nešto duboko značajno. Kada smo blagoslovili slavu i dom i goste i kad sjedo smo oko pune trpeze, otac Justin tiho upita Zagorku: pa ova jela nisu posne? Nisu, oče, ali danas nije post, otpočeh da mucam. Srijeda je, opomenu me otac. Pa ja onda nemam čime da vas dostojno poslužim. Ipak u punoj slavskoj kući nešto se i posno za jelo našlo, A tokom objeda ja otrčak preko puta do poslastičarnice i domišljato kupih podosta baklava, pomislih neka otac bar tu poslasticu posnu ima. I punoj gozbi pridružih ponosno baklave. Bile su odlične, a ja sam tek sutradan od poslastičara čuo da su njegove baklave zato najljepše što on u njih stavlja jaja. To nisam rekao nikada ocu Justinu, ali on bi se na takav obrt događaja nezlonamjernog prestupa svog posta samo nasmiješio. No, najvažniju stvar nisam rekao. Za vrijeme te posjete otac Justin nam je kazao da je sveti Atanasije Veliki jedan od najzaslužnijih svetitelja cijenjen kao 13. apostol. Zahvaljujući njemu, crkva je izgradila ovakav simbol vjere i suzbijala strašne jeresi tokom sljedećih vijekova. Otac Justin sa upadljivim naglaskom tiho reče: "Danas mi iz sve pravoslavne crkve u svijetu molimo se svetom Atanasiju, jer je on tačno na današnji dan prije 1600 godina umro posle slavnog, a mučeničkog života. Moja kuća je taj dan najdostojnije slavu proslavila, Gospodu hvala."
Ovo je, draga braće i sestre, bila emisija Srna u izgubljenom raju, u kojoj smo večeras čitali dijelove iz knjige Zaljubljenu Hrista, tačnije svjedočenja Milana D. Miletića, koji je imao blagoslov da poznaje prepodobnog Avu Justina. U sljedećoj emisiji nastavit ćemo iščitavanje knjige Zaljubljenu Hrista Milana D. Miletića.
Nektar premudrosti, Oče prepodobni, izlio si u srca vernika bogatstvo, životom svojim i učenjem pokazao se jesi živa knjiga duha. Justine bogomudri, moli Hrista Boga Logosa, da o Logosi one koji te poštuju.
A do sljedeće emisije za 7 dana, ostajte nam s Bogom.
Čovjek, braću moje i sestre moje, u ovome svijetu ne može da izdrži bez Boga.
Srna u izgubljenom raju.
Njegovo prisustvo u Srbiji, tamo od 50. godina, pa eto do 80. ličilo na glas vapijućeg u pustinji.
Otac Justin je jedan Božji čovjek i narodni čovjek, Hristov čovjek našeg vremena.
Mi hrišćani ove svijetu, mi smo od krštenja upisani u vojsku svetog arhistratija Mihajla. Mi smo nebeski vojnici od krštenja i onda, kroz ceo život, mi vojujemo, mi vojnikujemo, mi ratujemo toj svetoj vojsci proti svakog zla, proti svakog greha, proti svakog tema na ovome svetu. Ratujemo i ne bojimo se poraza. Nema poraza za nas, samo pobjeda za pobjedom. Jer je ispred nas sveta Svetog Mihajla, a oko nas bezbrojne nebeske sile i vojske.
Da li smo čuli njegovu reč i da li ćemo čuti njegovu reč? Da nismo ostali gluvi na njegovu reč, da nismo ostali gluvi na njegovu blagovest.
sa blagoslovom visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, Radio Svetigora donosi emisiju o prepodobnom Avi Justinu Ćelickom i Vranjskom povodom 120 godina od rođenja i 35 godina od predstavljenja gospodu prepodobnog Justina Novog Ćelickog. Na praznik posvećen Avi Justinu 14. juna ljeta gospodnjeg 2014. njegove svete mošti biće izvađene iza svetog mu groba i položene u manastirski hram manastira Ćelije. Srna u izgubljenom raju.
I ne bojimo se, pred nama je otvoreno carstvo nebesko, pred nama je otvoren večni život, večna istina, večna pravda. Šta će mi učiniti ljudi?